I løbet af dagen opklaring fra sydvest og sol de fleste steder. Eftermiddagen byder på regn og byer, også især i Jylland. Temperaturen mellem 5 og 8 grader, let til frisk vind fra sydøst, som drejer til syd og sydvest. I nat mest tørt og ret klart vejr. Temperaturen i nat bliver mellem 0 og 3 grader og let til frisk vind fra syd.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Og velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der for tiden sidder et stort klistermærke hen over mit webkamera, og hvor det er med at holde øje med, hvad andre mennesker skriver med en. Det kan nemlig være den engelske efterretningstjeneste GCHQ, der prøver at kigge med gennem webkameraet, samtidig med, at de skriver grimme ting om os på en falsk blog. Udenpå her i studiet, der er vi godt fyldt op i dag. Vi har besøg af en ekspert i kryptering, en fagforeningsmand, en aktivist, og så skal vi senere tale med en mand, der skal redde hele internettet. Men krypteringseksperten, det er dig, Mikkel Lykke Winther, produktchef hos Kommando, kendt IT med speciale i IT-ret og sikkerhed. Mikkel, har du slukket for dit webkamera?
Jeg har ikke slukket for det aktivt, forstået på den måde, at jeg har sat et stykke tape hen over for at være på den sikre side. Jeg var til en konference for nylig, hvor jeg, kan man sige, så en af de såkaldte hvidhatshackere betjene et såkaldt instrumentalt bræt, som var installeret på en computer. Han tændte og slukkede for folks webcam helt, som han selv ønskede det. Og så gik jeg hjem og satte tape over mit webcam.
Ja, så han sad simpelthen på afstand, og så sad han bare og sagde, så kan jeg kigge på din computer, og så
han
kan jeg kigge på din...
Han kunne tænde webcam, han kunne tænde mikrofonen, han kunne selvfølgelig også tænde keylockeren og så fremdelt. Så...
Og det kunne han gøre på afstand, uden at der
det var kunne nogen... han gøre på afstand, og han havde i det scenarie, han viste, der havde han kontrol over 160.000 computer.
Hold da op. Hvad gør du ellers for at sikre din computer, uden at sætte tape over den her
gang? Jeg tror, man kommer meget langt med, kan man sige, almindelig sund fornuft. Nu har jeg, kan man sige, nok, fordi jeg er i branchen, har man måske lidt mere paranoid synsvinkel på de fleste ting, end den almindelige dansker. Jeg tror, man kommer langt med sund fornuft, og så hvis man... Jeg tror godt, man kan være lidt mere paranoid, end man egentlig synes... Det virker fornuftigt, eller i hvert fald lidt mere paranoid, end der, hvor ens venner begynder at smile af en, og det tror jeg ikke nødvendigvis gør noget.
Så sund fornuft og et lille stykke tape, så er man godt på vej?
Ja, de andre på kontoret smiler af mig, når de ser tapen, men hvis det er dem, der bliver optaget af nogle andre, og det ikke er mig, så er jeg glad.
Vi har også besøgt af Mikkel Nonbo. Du er forbundsdekretær hos Prosa, og du arbejder med netneutralitet, også kaldet for netkommunisme, virkelig har jeg lagt masse som ordet af det. Passer du på dit webcam derhjemme?
Jeg har ikke noget webcam. Mm-hmm. Jeg bruger det ikke. Jeg vil så sige, at min ekskone har et webcam, og det har jeg klistret over. Det jeg ikke har sagt til hende. Jeg har bare gjort det, fordi igen, når man er i branchen, så plejer folk at tro, man er lidt paranoid, men det har jeg bare gjort, i stedet for at sige det til hende på den måde. Og jeg plejer at sige i forhold til ven Mikkel her, at meget paranoid er skidt. En lille smule paranoid, det er måske ganske okay.
Så man, som jeg plejer at sige, det er, selvom man er paranoid, så kan der godt være nogen efter en.
Ja, jeg synes, det er straks værre i forhold til folks mobiltelefoner. Altså, der er jo kamera. Og kameraet kan både pege ud, og den kan pege ind. Og der er rent faktisk der i forhold til god overvågning, der er måske en større ting i fremtiden, vi skal være opmærksomme på.
Så vi simpelthen kommer til at rende rundt med vores egen overvågningsudstyr, eller hvad vi skal kalde noget, der overvåger os direkte, som vi har på kroppen.
Ja.
Er det noget, du tænker over, når du bruger din telefon?
Ja, jeg har faktisk tænkt over det sidste måned efterhånden. At det, hvad gør vi i forhold til udviklingen af mobiltelefoner? Også i forhold til, hvis 5. generation mobiltelefoner kommer, hvordan kommer den til at se ud? Google Glasses, når det kommer. Altså, der er mange muligheder i øjeblikket for ting, der går galt.
Hvor det ligesom, vi tror, det vender en vej, og så vender det virkelig den anden.
Ja.
Men vi skal virkelig tale noget mere om det her netneutralitet, men det får vi en forklaring på lidt senere her i programmet, hvor vi også får en telefon igennem til den her mand, som skal redde hele internettet. Han hedder overraskende nok Jens Rohde. Han sidder i Europaparlamentet, og han er blevet mål for en international kampagne fra aktivist-site Avaz, der opfordrer netbrugere til at skrive og ringe til ham for at redde nettet. Og det gør vi så også sidst i dagens program, dit vindue ud fra det indre kamera, ud i overvågningssamfundets tågede krinkelkroge. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
Nine. Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
Eight.
Welcome to Fight Club.
Seven.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Six.
The second rule of Fight Club is,
five.
You do not talk about Fight Club.
Four.
You do not talk about Fight Club.
Three. Two.
You do not talk about Fight Club.
One. Zero.
Du er stillet ind på Radio 24/7, du er inde i aflyttet. Jeg har faktisk allerede introduceret to af dagens gæster her i studiet, men vi har en tredje, det er dig, Peter Kofod. Du er musiker, aktivist, og så er du tidligere menneskeligt skjold i Irak. Hvordan er man det?
Jamen, det er man sådan set bare ved at tage til Irak lige inden der skal være krig, og stå dernede sammen med en masse andre vesterlændinge og sige, det synes vi faktisk ikke, der skal.
Altså, jeg kan ikke lade være, jeg er nødt til at prøve at forestille mig, hvordan man gør det. Kan du give et billede
på? Man kunne gøre det nemt jo, man kunne bare flyve derned, men jeg har aldrig været den, der sprang over, hvor gæret er lavet, så jeg kørte i en London-bus hele vejen fra London til Bagdad, sammen med en masse andre aktivister. En tidligere amerikansk soldat fra den første golfkrig, der havde ligesom sat aktionen i værk. Jeg faldt over det helt tilfældigt i en engelsk avis, og så tænkte jeg, det var da godt smidt mit liv ud af vinduet for. Så det gjorde jeg. Og det tog rimelig lang tid at komme derned, fordi en London-bus er ikke beregnet til at køre i bjerge. Så gik i stå i de første italienske alper, og så et eller andet mærkeligt bjerg i Grækenland, jeg aldrig fandt ud af, hvor var. Så det tog en 3-4 uger at komme derned. Men vi nåede det jo lige inden krigen alligevel.
Hvad så stod I så i vejen for noget, eller hvad?
Ja, altså tanken var jo, at man siger, at hvis der bliver krig, så stiller vi os ind til hospitaler og vandrensningsanlæg og hvad ved jeg, elektricitetsværker, fordi under den første golfkrig, der blev de ting jo bumpet sønder sammen for at få folk til at overgive sig. Og det er jo selvfølgelig ulovligt og krigsforbrydelser, og en frygtelig masse mennesker dør. Så det var tanken. Jeg nåede aldrig at komme så vidt, fordi jeg blev smidt ud af Saddam. Lige et par dage før, der blev krig. Det var min familie jo glad for, men det var lidt antiklimaks.
Det må man sige.
Ja.
Men bare lige for at vende tilbage til, hvorfor du egentlig er her, så skyldes det jo faktisk ham der Edward Snowden, som du som den første dansker lavede et interview med over internettet. Du var sådan et skriftligt interview. Du har ikke talt med ham stemmemæssigt, men I har skrevet sammen over nogle forskellige kanaler. Og det her interview, det var så 14 dage siden, du fik det her interview sendt ud. Snowden, han nævnte faktisk Danmark i det her interview. Kan du prøve at forklare mig, hvad det er, han har sagt om årsag i Danmark, om overvågning fra de her NSA og så engelske GCHQ?
Right. For lige at slå en krølle, så alt det overvågningssnak for mit vedkommende, det starter faktisk tilbage fra Irak, hvor der i alle hotelværelserne sad en lille dims i loftet, som skulle forestille en mikrofon, og i 10% af tilfældene var det. Så alle folk i hele landet, de troede, eller de var i hvert fald nødt til at lade som om, at de blev overvåget hele tiden. Og det er jo 11 år siden, 12 år siden, og nu er det virkelighed her i Danmark. Ikke i lofterne, men i den sporingsenhed, vi alle sammen har rundt med altid, med vores telefoner, vores computere. Finurlig krølle. Ja. Snowden, han snakkede selvfølgelig om Danmark, fordi det var de ting, jeg spurgte ham om. Det var ligesom det, der var vinklen for at få ham til at åbne op. Det var jo, at nu har der været nogle afsløringer fra hans arkiv i Danmark, senest om, og størst, om klimatopmødet, som blev spioneret mod af NSA, og lurer mig, om der ikke har været aktiv dansk bistand. Det har jeg hørt andet sted fra i hvert fald. Det er en alvorlig sag, hvis det er rigtigt. Det er ulovligt. Men og jeg var rimelig irriteret, for at sige det mildt, på de danske medier, over at de ikke tog den her sag alvorligt, også inden klimatopmødet, men i hvert fald, når nu klimatopmødet blev dokumenteret, så det var stadigvæk fyldt af det her, jamen vi ved jo ingenting, og det kan ikke bevises, og måske er han bare russisk spion, og ja, det kunne jeg ikke leve med.
Så du fik fat i ham?
Så jeg fik fat i ham gennem nogle lidt snørklede kanaler, og forklarede ham, hvorfor det kunne være en god idé at give det her interview, for ligesom at få noget fokus på de ting, som var vigtigt, paradoxalt nok ikke på ham. Jeg synes egentlig ikke, han er specielt vigtig. Jeg kan godt lide ham som person, og det, han har gjort, er stort, og jeg vil opfordre andre til at gøre det samme, hvis I lytter med derude. Men han er bare en eller anden fyr, der har set et sted, der kunne gøre det her. Det er de dokumenter, han har lægget, der er hammerne vigtige, og viser et privatlivets fred og alt den slags. Det er en illusion nu. Og det burde medierne tage alvorligt, i stedet for at hænge sig i, om han nu har været i Hongkong eller i Rusland, eller hvor han har været.
Og lige præcis det, der er pointen i det. Altså pointen i forhold til Danmark, hvad nåede han frem til der?
Ja, han vil ikke snakke om nogen af de ting, der ikke har været offentliggjort endnu. Så det vi snakkede om, det var, at man kan ikke tage det for gode varer, når for eksempel FE eller NSA eller GCHQ, at de siger, nej, vi spionerer ikke rigtig imod, og hvis vi gør, så er det lovligt, og bla bla bla. Fordi der har de seneste måneder, 8 måneder, 9 måneder, har der været historie på historie på historie, hvor de har benægtet, og det har vist sig at være løgn. Og på den anden side har man ham, der har fremlagt et bjerg af dokumentation for sin side, at de praktisk talt spionerer på alt, der kan kravle gå. Og han har haft ret hver eneste gang, indtil nu i hvert fald. Og de har taget fejl løjet hver eneste gang. Så det er ikke, det giver ingen mening at være gå så en objektiv og sige, det her det er to modsatrettede synspunkter, og vi som medier har ikke en anelse om, hvad der er rigtigt. Det har vi.
Så det, du i virkeligheden siger, det er, at vi risikerer at sige noget ihjel som sandt?
Præcis. Vi giver dem, efterretningstjenesterne og deres håndlanger i statsmagten, vi giver dem lov til at sætte en dagsorden, som helt klart bare er spin. De burde jo blive tvunget til at svare på de spørgsmål her fra dag 1, I hvert fald nu, når der ligger dokumentation for klimatopmødet.
Jeg ved, du bruger ord som, når du diskuterer det, så bruger du ord som landsforræderi.
Præcis. Jeg kan ikke så godt lide sådan nogle ord egentlig. Jeg er ikke nationalistisk anlagt eller noget. Men i vores straffelov, der er der nogle enormt hårde paragraffer, hvis man hjælper udenlandske efterretningstjenester med at spionere mod danskere på dansk jord. Det er noget ala landsforræderi, som for nogle år siden ville blive straffet med dødsstraf. Det går jeg ikke ind for overhovedet, og jeg synes ikke, at nogen som helst skal skydes. Men det er bare for at illustrere, hvor alvorligt det egentlig er, hvis de ting, han har lagt frem om Danmark, er rigtige.
Der er i hvert fald nogle alvorlige fængselsstraf for det stadigvæk.
Præcis.
Du skrev så det her interview, der er gået 14 dage siden. Hvad er der så? Er der så sket utrolig meget?
Det kommer land på, hvad for et perspektiv man har. Det lykkedes for første gang nogensinde Berlingske Tidende at få en ordfører fra SF til at sige, at det kunne da godt være, at man skulle begynde at tage de her ting lidt alvorligt. Efter, jeg ved ikke hvor mange måneder, Stonewall med, men der foregår ikke, vi har ikke grund til at antage, jada. Det har muligvis også en effekt, at hun ikke er med i regeringen længere, men lad nu det være. Det synes jeg var banebrydende. Jeg vil meget, meget opfordre alle medier derude til at følge trop og kræve nogle svar fra de her, især Socialdemokratiet, Radikale Venstre, som du skulle forestille at være nogle progressive partier, der ikke sådan er helt autoritære i betrækket.
Ja. Vi kan også lige huske at sige nu, vi lige sidder her, at hvis der skulle sidde nogle danskere derude, der har noget rigtig interessant viden om, hvad der foregår inden for FE og PT, så kan man benytte sig af aflyttets og Radio 24/7 Secure Drop, hvor man kan uploade de her filer, hvis man har noget enormt spændende. Så skal vi nok kigge på det, og det kan man jo også gøre fuldstændig anonymt. Et af de medier, som i dag er helt fremme i den her diskussion omkring Edward Snowden, det er dem, der hedder The Intercept, som har en journalist, der hedder Glenn Greenwald i spidsen. De bliver faktisk også helt vildt kritiseret i øjeblikket, blandt andet for, om de vil prøve på at tjene penge på de her leaks fra Edward Snowden. Mm. Tror du, det er noget, de gør de det? Er det sådan en stor kommerciel operation, som ligesom ligger og malker de her leaks?
Man kan sige meget skidt om ham, der har startet The Intercept, tidligere eBay, PayPal-fyr. Men han er verdens mest 100 rigeste mand-agtigt. Og han har indtil videre sagt, at han vil skyde $250 millioner i det her projekt. Og indtil videre har de ingen indtægt. Det koster ingen penge at læse deres nyheder. Ikke abonnement, der er ingen reklamer. De har ingen indtægter. Så at tro, at de gør det her for at tjene penge, det er bizart. Det kan godt være de enkelte journalister. Greenwald for eksempel, han får sikkert en fin løn der. Men han er i forvejen, jeg kender ham en lille smule personligt, så jeg er ikke helt upartisk. Men han har i forvejen 3 bøger, der har været på New York Times bestsellerlist. Han har mildest talt ingen pengeproblemer, har ikke haft det de sidste 5 år. Så igen, at det skulle være pengene, der har drevet ham til at skrive indgående om overvågning og retssikkerhed og borgerrettigheder de sidste 8 år, det er bizart.
Men bare lige for at få den der på plads, der er ligesom sådan en skillelinje mellem Edward Snowden og så hans filer, kan man sige. Altså Edward Snowden sidder stadig i Rusland og kommenterer også sådan lidt generelt til dig, kan man sige. Han kommer jo ikke op med noget til dig i dit interview, hvor han ligesom siger, det er det og det og det, der sker i Danmark. Han adskiller sig fra filerne, kan man sige sådan.
Han har adskilt sig fysisk fra dem i Hongkong. Han har givet dem væk til en håndfuld journalister, ikke? Greenwald, Laura Poitras i Berlin, og nogle mindre andel af filerne til The Guardian og til Washington Post, eller Barton Gilman i Washington Post. Han har slet ikke nogen filer længere. Derfor er det så morsomt, når folk snakker om, at de er bange for, at russerne tager dem, eller kineserne har kopieret dem, og hvordan kan han dog smide dem? Det kan han jo nemt. Han har dem ikke. Har ikke haft dem, siden han mødtes med dem i Hongkong.
Så man kan sige, at i den sammenhæng, der er så hans hoved selvfølgelig et problem, hvis han ved det. Det er så selvfølgelig noget, man måske kan få adgang til så meget, hvor man giver de der kritikere, ikke? Men siden vi talte sammen sidste uge med i programmet her for en 14 dage siden, der er der kommet 2 nye leaks fra Snowdens filsamling. Den første, den handler om en afdeling af den engelske efterretningstjeneste, der hedder Government Communication Headquarters, GCHQ, eller GCHQ. De har lavet en afdeling, der hedder JTRIC. Det står for, nu får vi en engelsk forkortelse mere, Joint Threat Research Intelligence Group, der beskæftiger sig med psykologisk krigsførelse, tror nok, det hedder i gamle dage. Er det ikke sådan nogenlunde det, de laver?
Jo, det er det. Og det er vendt mod deres egne befolkninger. Ikke? Måske ikke lige specifikt den engelske, men vestlige befolkninger, segmenter af vestlige befolkninger. WikiLeaks, Anonymous, var eksemplerne, der blev taget op. Pirate Bay, der er en fildelingstjeneste, som man kan synes om, hvad man vil. De bryder sikkert nogle copyright-lov, eller folk, der bruger dem, bryder nogle copyright-lov. Men de mekanismer, der ligger til grund for, at engelsk-amerikansk efterretningstjeneste skal få lov til de ting her, det er terrortruslen. Ikke? Vi skal være så skide bange for, at vi bliver sprunget i luften af en eller anden idiot med en turban, så vi kan købe på alle frihedsrettigheder. Og der er ingen, der kan mene, at Pirate Bay, det er terrorisme. Eller at WikiLeaks, det er terrorisme. Ikke sådan som de fleste mennesker derude i sofaen, de forstår terrorisme i hvert fald. Man kan sagtens synes, de er nogle problematiske størrelser af en eller anden art. Men det viser, hvordan det skrider. Når vi giver de her beføjelser til nogle efterretningstjenester, og der ikke er nogen som helst form for kontrol, så selvfølgelig bruger de midler, de nu har, til deres egentlige fjender. Fordi det er jo ikke terrorisme, det er dissidenter.
Men man arbejder blandt andet altså fuldstændig bevidst med at ødelægge folks renommé og deres gode rygte ved at skrive falske blogindlæg om dem, og så prøver man at lokke dem i forskellige fælder, sådan noget med sex og sådan nogle ting, det der honey trap, som det hedder, så smukt, så man kan få taget nogle billeder. Men er det ikke, altså nu siger du der, at de skal, det er begrundet med, at man skal være så frygtelig bange for, at vi bliver sprunget i luften af en mænd med en tur, men er det ikke en fuldstændig reel trussel?
Terrorisme?
Ja.
Jo, altså ligesom at falde i badekarret, eller der er flere mennesker, der bliver kørt ned i trafikken, end der er folk, der bliver sprunget i luften af terrorisme, nogen som helst sted, ikke? Der er flere mennesker, der bliver slået ihjel af politiet i USA, end der er døde terrorisme i USA i de sidste 20 år. Medregnet 9/11. Nej, det er jo ikke farligt på den måde. Det er ikke en trussel mod nogen af vores landes sikkerhed. Det er selvfølgelig en trussel for de stakkels mennesker, der går ud over. Men det er jo slet ikke proportionelt overhovedet. Man kunne også sige, at vi har en politimand stående i hver eneste hus i hele verden. Det vil klart hjælpe på kriminalitet og alt muligt. Men den pris er vi ikke villige til at betale. Det skulle vi selvfølgelig ikke være her med de ting, de kan gøre. Det er jo det er vanvittigt.
Vi kan få vores egen politimand med, så er en, der ligesom sover ved siden af os, og øje med os 24 timer i døgnet, så sker der ikke noget forkert i hvert fald.
Og normalt så vil man så sige, at man kunne også forestille sig, at man kunne have et tv-skærm ligesom i 1984, der ligesom tager billeder af alle folk derhjemme, men det kunne jeg forestille mig, at du gerne vil snakke lidt om nu, så det kan man ikke rigtig bruge som retorisk argument længere.
Nå, fordi det sker jo allerede i forhold til et andet af de her projekter, hvor man, som også står for de her GCHQ, som også har lavet det netop, hvor de har brugt Yahoo's webcams til at ligesom gå ind i og sidde til billeder, når folk de gør noget. Det gav dem en række andre problemer, synes jeg måske lige, vi skal nævne. Dem ved jeg, du også kender til.
Klart. Ja, det er England, det handler om, og der er det jo en lille smule stive betrække, hvor de sidder og rent faktisk så går de ikke ind i din computer og tager et screenshot. De taber fiberkablerne med et billede derfra hver 15 minutter, men skid med det. Og der kommer jo en masse nøgenhed med, en masse porno, fordi, som de skriver, der er åbenbart nogle folk, der bruger den her slags til at vise dele af deres nøgne krop til andre mennesker. Jeg har aldrig prøvet selv at gøre den slags, men godt for dem.
Men det vil sige, at det er for de folk, der simpelthen sidder og laver, hvis man siger, altså, selv laver webporno, eller hvad man nu skal kalde det, hvor de sidder og tager billeder af sig selv uden tøj på, og sender det afsted.
Enten det, eller noget organiseret pornoshow. Det foregår jo sådan med Yahoo's webcam, at man kan være en afsender, og så 100.000, der sidder og kigger på det her, ikke? Så der er jo nogen, der tjener penge på at sidde og vise mås eller et eller andet, ikke? Og det er selvfølgelig rigtig synd for de her stakkels operatører, der sidder i Cornwall, eller hvor det nu er i England, og skal kigge på. Det er jo en overtrædelse af deres grænser, og deres, måske endda deres borgerrettigheder. De bliver tvunget til at sidde og kigge på de her nøgne mennesker. Så det tager de en masse forholdsregler for, hvordan de kan slippe udenom. Hvis du har mistanke om, at det, du skal til at se, det er en tissemand, så tryk på 8, ikke? Og så tager de hånd om det. Men der er ikke nogen, eller der er sikkert nogen, men i dokumenterne ser det ikke ud til, at de kan se, at det er en voldsom overtrædelse af de mennesker, hvor de stjæler billederne fra privatliv, borgerrettigheder. Så det er de operatørerne, der skal sidde og kigge på det, de har undet af.
Jeg tænker bare lige på målene, altså her til sidst, målene for de her J-Trick, det er blandt andet, som du simpelthen nævnte, sådan nogle hacker-kollektiver som Anonymous, og så er det faktisk sådan nogen som dig, sådan nogle aktivister, som kan finde på at rende rundt nede i Irak og være mindst i skjold. Har du nogensinde haft på fornemmelsen af, at du også har været udsat for den her type overvågning?
Nej, altså ikke alt elektroniske her, ikke mere end alle mulige andre. Jeg tager også mine forholdsregler. Jeg har haft tape på mine webcams i overvis, selvom folk griner lidt af det. Det kan jeg godt leve med. Og jeg bruger krypteringsværktøjer, når det er nødvendigt, og en gang imellem, når det ikke er nødvendigt, for der er ingen grund til, at dem, der sidder og kigger, at de skal se, hov, nu er det krypteret, det er vigtigt. Men i mit gamle dag, inden det blev så højtek, da jeg kom hjem fra Irak, der havde jeg nogle mærkelige oplevelser med at indbrudde min bil, og det eneste, der var stjålet begge gange, det var videobånd med ting fra Irak, eller endnu mere bizart fra, at jeg blev interviewet på tv, og min mor havde optaget det på video. Så er der indbrud dagen efter i min bil, hvor det videobånd var væk. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad pointen skulle være, og jeg vil ikke gå så vidt som at sige, at det var efterretningstjenestens værk, men det var i hvert fald sjovt.
Hvor paranoid synes du, man skal være i fremtiden?
Det kommer helt an på, hvad ens trusselsbillede er. Hvis NSA, eller hvem det nu er specifikt, vil have fat i dig, så får de fat i dig. Ligegyldigt, hvad du gør.
Så der kan være lige så paranoid, som man har lyst til.
Ja, præcis.
Mange tak til dig, Peter Kofod, aktivist. Du skal videre ud i byen, men tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Noise,
du har stået ind på aflyttet på Radio 24/7. Vi har en hel del gæster her i studiet, og også en, der lige er gået ud. Den næste, vi skal tale med, det er dig, Mikkel Lykke Winther, produktchef hos Kommando og kendt IT med speciale IT ret og sikkerhed. Kommando, I er faktisk ret langt inde i det offentlige. I arbejder med e-boks og borger.dk og digital post, og der ved jeg på forhånd, der er grænser for, hvor meget du egentlig kan sige om det, som sådan også, fordi I selvfølgelig har nogle samarbejder, det er ongoing og alt muligt andet. Det kan de vel ikke gå ind i. Jeg er alligevel nødt til at spørge dig om, hvor sikker er vores kommunikation med staten her i Danmark?
Man kan sige, at vi har jo i Danmark en selvopfattelse og en international anerkendelse af at være, hvad kan man sige, et digitalt foregangsland. Det har, kan man sige, når vi snakker kommunikation, har det de fordele, at vi har en ret udbygget infrastruktur for så vidt angår digital kommunikation. Vi har, man kan sige, en række offentlige initiativer starten helt tilbage i 2001 omkring digitalisering af kommunikation med det offentlige. Og efterfølgende, faktisk allerede tilbage i 2003-2004, begynder man at gå ind og kigge på sikkerhedsniveauet. Altså det vil sige krypterede henvendelser, eller sikker post, som man kalder det. Senest 1. november sidste år, da man indfører digitale sikre postkasser for alle danske virksomheder, senere i år, 1. november i år, sikre digitale postkasser for alle danske borgere, jamen så har alle danske borgere og alle danske virksomheder mulighed for at kommunikere sikkert med danske myndigheder. Det har været et krav gennem 4 år nu, at danske myndigheder skal kommunikere sikkert, det vil sige med det, der i folkemunden kaldes stærk kryptering med hinanden. Så jeg vil sige, mulighederne er absolut til stede. Det er nok, kan man sige, hvis man skulle pege på et sted, hvor skolen måske trykker en lille smule, så er det måske nok om alle nu bruger de muligheder, der er til stede.
Folketinget for eksempel. Der har været lidt ballade her for et stykke tid, så forvist med de her afsløringer af ved klimatopmødet i COP15, hvor man dog var der nogen, der har fået fat i nogle e-mails.
Altså jeg vil sige, omkring klimatopmødet, jeg har også deltaget lidt i, kan man sige, primært i researcharbejde sammen med Dagbladet Information. Man kan sige, vi ved jo ikke præcis, hvad det egentlig er, der er sket. Og vi ved heller ikke præcis, hvordan det er, at de her dokumenter er opsnappet. Vi ved, der er nogle dokumenter, der er kommet i de forkerte hænder. I hvert fald set med vores øjne, og det her, kan man sige, har vi så fået kendskab om nu. Om de er blevet opsnappet fra noget e-mail-kommunikation, om de er blevet opsnappet på klientniveau, aflytning af trådløst netværk, en glemt USB-nøgle. Vi kan ikke udtale os om det. Men i hvert fald, vi har ingen viden, der, kan man sige, der gør, at vi kan andet end gætte på det. Går vi ind og ser på, man kan sige, den tese, man i hvert fald har om, at der formodentlig har været tale om ukrypteret e-mail-kommunikation med, man kan sige, med de her pågældende filer som vedhæftede filer. Jamen, så må vi i hvert fald sige, hypotetisk set, har der været tale om ukrypteret e-mails med vedhæftede filer af fortrolig karakter, jamen så kan en uvedkommende have opsnappet de her e-mails, og dermed også have opsnappet de her filer. Hypotetisk set, ja, det er muligt.
Det er der lidt nogle år tilbage, kan man sige. Hvordan var bevidstheden omkring sikkerhed på det tidspunkt?
Altså jeg vil sige, den er øget kraftigt. Særligt de sidste 12 måneder, og også øget kraftigt de sidste 36 måneder. Og det siger jo så måske lidt om, hvor vi var henne i 2009.
Og det vil jeg også igen sige, at du snakker de her 12 måneder, det er i virkeligheden, kan man sige, det fra det tidspunkt, hvor ham Edward Snowden han faktisk begynder at vælge ting ud, der kommer der en øget bevidsthed omkring sikkerhed.
Altså vi har oplevet, man kan sige, to meget signifikante hændelser for det offentlige Danmark, og i særdeleshed også for danske virksomheder, som vi også er tæt forbundet med. Og jeg tror, det ene, det har været altså helt lavpraktisk, det har været den her digitale postkasse, som alle danske virksomheder har fået, som har sat fokus på kryptering. Og det andet har selvfølgelig været Edward Snowden, som nok for de fleste er lidt højere op i skyen, men som alligevel har sat en dagsorden omkring fortrolighed, opsnapning af dokumenter. Det har måske pludselig gjort det lidt mere håndfast, hvad det egentlig er, man kan miste, ikke kan miste så fremdeles. Da du spurgte til starten, man kan sige om hvad vi gjorde med vores webcam, er der sikker på, at de fleste går rundt og smiler af os, når vi har sat et stykke tape ind over webcammen, men det er jo fordi, vi har set nogen gøre det, vi har set det ske. Hvis man ikke har set det ske eller hørt nogen, for hvem det er sket, så tror jeg måske, man er parret ud. Ja. Og jeg tror, der er mange, selv den dag i dag, der sender fortrolige ting, fortrolige oplysninger, måske endda fortrolige vedhæftninger med almindelige e-mails uden kryptering. Og det er jo åbenlyst forkert.
Og netop det her med kryptering, det var faktisk noget, der har været på banen i rigtig mange år i virkeligheden, men det har primært været noget, man har brugt i militæret. Jeg synes lige, vi skal høre en lille stump af en længere instruktionsvideo om sikkerhed og kryptologi, som blev udsendt af den amerikanske hær under 2. verdenskrig.
We measure national security in the superior performance of modern weapons in the hands of highly trained soldiers of unsurpassed morale. Yet there is another factor of equal importance we must consider in measuring our national security. That is the maintenance of secrecy of military operations. Modern military tactics demand the rapid and coordinated employment of armed forces. The teamwork between the branches of armed forces is controlled by communication systems. And, as in football, the team which keeps its signal secret has a good chance of winning the game. The Army has designed its cryptographic systems to maintain secrecy in the transmission of military information as it flows through our network of communications.
Request these priority messages by radio.
Yes, sir.
Good morning.
Lieutenant Miller, sir. Reporting with the message center officers of the Interceptor Command for cryptographic instruction.
I've been expecting you. Sit down, gentlemen.
Thank you.
Know anything about cryptography?
No, sir. It's a new experience for me, sir.
Well, I know it has something to do with codes and ciphers, but that's about all, sir.
Well, cryptography is the science which treats of the various means, methods, and devices for converting plain text messages into cryptograms and reconverting the so-produced cryptograms into their plain text form by a direct reversal of the steps or processes employed in the original conversion. Our cryptographic work is actually done in there. That is, outgoing plain language messages are converted into cryptographic form, and incoming cryptograms are reconverted into their original plain language form.
Det her, det var en lille stump af en video fra den amerikanske hær om, hvordan man bruger sådan nogle koder her i hæren. Du skal huske at sige, at du lytter til Radio 427 aflyttet. Jeg taler med Mikkel Lykke Winter, produktchef hos Kommando, og du kender dig til med speciale IT-ret og sikkerhed. Og du sagde med det samme, det kunne du godt tænke dig at lige kommentere på den her gamle video.
Ja, jeg tror, man kan sige, når vi hører om det nu, kan man sige, for dem, der ikke har kunnet se, så sad vi der og smilede lidt rundt herinde i studiet. Jeg tror meget af... Jeg vil ikke sige modvilje, men meget af den her, kan man sige, manglende brug af kryptering, tror jeg, skyldes det her lidt blå briller og skæg image, som kryptering og koder har. Og vi har alle sammen set film om Enigma-kodemaskinen, der blev stjålet under 2. verdenskrig og så fremdeles. Vi betragter det, eller mange i hvert fald betragter det ikke, kan man sige, som et nemt og validt værktøj til at sikre ens daglige kommunikation. Det er sådan lidt hemmelige agent over det, og dermed er der også sådan lidt skævt smil omkring det.
Og det er også derfor, når et af problemerne med at få folk til at bruge kryptering, det er, fordi vi alle sammen går rundt og bilder os ind, og når vi nu sender sådan en mail, så er det jo sådan, det er noget, der ligesom er pakket ind i et e-mailprogram, og det ligner noget almindelig post, og derfor så forestiller vi os, at det sådan ligesom foregår med fuld brevhemmelighed og sådan noget. Gør det det?
Ja, hvad skal man sige? Nej, absolut ikke. Nu vores primære forretningsområde er at sende e-mails, det var derfor, jeg måske tøvede en lille smule, men nej, absolut ikke. Man kan sige, at en e-mail, man modtager, de fleste e-mail-klienter, det vil sige det program, som man læser en e-mail i, jamen de fleste e-mail-klienter, de viser afsendernavnet som det, som afsenderen har ønsket, det ser ud som om. Så jeg kan sende en mail og udgive mig for at være hvem som helst, og det vil kræve et par ekstra håndgreb, om man så må sige, at jeg finder ud af, at jeg ikke engang var afsenderen. Ved man, om den så er blevet læst undervejs? Nej. Kan man forudsætte, den er blevet gjort det? Jeg ved ikke, hvor finmasket NSA's net er. Det er nok mere finmasket, end nogen af os kunne have forestillet os. Sidder det og læser mine mails til min mor? Nej, det tror jeg ikke. Det kan godt være, at de gør det. Har de noget at bruge dem til? Nej. Man kan sige, men så snart man går ind og snakker fortrolig kommunikation, så snart man går ind og snakker måske endda følsom kommunikation, danske virksomheder, der agerer i Kina for eksempel. Kina er kendt for, kan man sige, at give støtte til statsfinansieret cyberkriminalitet, det vil sige, at de overvåger systematisk kommunikation ind og ud af landet, filtransfers ind og ud af landet, så fremdeles for at opsnappe forretningshemmeligheder. Jamen, det er måske noget, der er kommet fokus på inden for det sidste år, men det er formodentlig noget, der har stået på i 5 eller 10 år.
Så der skal man simpelthen passe på sig selv virkelig alvorligt derude. Det er jo også det, I lever af, kan man sige, det er ligesom at hjælpe de her virksomheder med at pansre sig imod de her forskellige typer angreb på kommunikation.
Altså man kan sige, vi leverer nogle sikkerhedsværktøjer, og man kan sige, og det vi selvfølgelig primært snakker om, grund til at jeg er kommet her i dag, man kan sige, det er omkring kryptering af e-mails. Man kan sige, det at kryptere sine e-mails er ikke sikring nok. Jeg tror, man skal tænke hele tiden på IT-sikkerhed som, jamen det er som man kan sige, et trade-off mellem bekvemmelighed, daglig brug og sikkerhed. For man er nødt til at give køb på noget sikkerhed for at, kan man sige, overhovedet kunne arbejde med det i daglig brug. Og så er man nødt til at tænke på det hele tiden som en lag på lag beskyttelse.
Danske virksomheder som sådan, altså der har været en del diskussion her undervejs, også i forbindelse med det, netop de her afsløringer fra Edward Snowden. Der har der været lidt snak om at sige, hvad nu hvis danske virksomheder for eksempel mister industrihemmeligheder i forbindelse med noget af det her. Hvordan oplever I interessen for dem for ligesom at få sig selv sikret bedre?
Vi oplever en kraftig interesse og engagement i det her egentlig på to fronter. Et, vi oplever rigtig mange, der henvender sig til os af egen drift, om man så må sige, fordi de har samlet den her viden op et eller andet sted og ønsker sig at sikre imod den. Og så oplever vi, og det har nok primært været de seneste 12 måneder, en enorm lydhørhed hos de firmaer, hvor vi rent faktisk kommer ud med budskabet, man kan sige. Og det vi ligesom også har valgt, det er at sige, at nu har taget krypteringsprodukter ind under vores, om man så må sige, vi håndterer virksomhedernes totale mailflow, vi har taget krypteringsprodukter ind under, valgt at prissætte det lavt, valgt at gøre det meget, meget nemt at bruge, simpelthen for at gå ind og egentlig tænker på det også lidt som en sikring af e-mail-kommunikation i alt almindelighed. Hvis e-mail-kommunikation begynder at blive opfattet som invalid eller utroværdig e-mail eller kommunikation og tilsvarende, jamen, så enten bliver der opfundet nye måder at kommunikere på, eller også går man tilbage til papirbrevene.
Jeg skal lige høre i gang, hvad hedder det, kan man overhovedet sikre sig, altså alvorligt mod det her over? Nu har vi lige siddet og hørt her forskellige mennesker sidde og snakke, også Peter Kofod, han siger, der er ikke noget at gøre, hvis NSA vil have fat i en, så kommer de ind alligevel. Kan det lade sig gøre?
Jeg tror, hvis vi tænker et meget paranoid scenarie helt ud i dets yderste konsekvens, så tror jeg, det er meget, meget svært. Og grænsen til umuligt. Man kan sige, nu snakkede vi lidt om mobiltelefoner tidligere, man kan sikre sig, at ens egen mobiltelefon ikke bruges som aflytning, men befinder man sig i et rum med andre mennesker, befinder man sig på en restaurant sammen med andre mennesker, så kan det være, at nogle af deres telefoner er aflyttet. Det kan være, altså, jeg tror, der er så mange scenarier, som gør, at praktisk at sikre sig fuldstændig vil være tæt på muligt. Man kan tage sig sine forhåndsregler, man kan sige være lidt ekstra paranoid eller lidt ekstra opmærksom, når man skal vælge at sige det på. Ser man uregelmæssigheder i ens kommunikation eller ens elektroniske devices, så har man slukket sin telefon om aftenen, inden man gik i seng, og pludselig er den tændt om morgenen, når man står op, så kan det være, at der er et eller andet galt. Eller har man ikke slukket den, og den er slukket, når man kommer op, og det ikke er, fordi batteriet er udløbet. Altså, kig efter små uregelmæssigheder. Jeg tror, det, man kan sige, de kriminelle programmer, eller hvad skal man sige, de onde programmer, eller virus, eller malware, eller tilsvarende, som vi så for 5-10 år siden, der var det meget sådan en tese, at man gjorde meget opmærksom på sig selv. Man fik bogstaver til at falde ned af skærmen, eller man kopierede nøgenbilleder og sendte ud til folks skærme, eller man lavede rod med deres printjobs eller noget andet. De programmer, de kriminelle ting, vi ser i dag installeret på folks computer, mobiltelefoner og tilsvarende, jamen deres ypperste formål, det er, at man ikke skal opdage, at de er der, så de kan lave, om man så må sige, udføre deres handlinger eller deres onde handlinger, uden at blive opdaget.
Mange tak til dig. Første omgang her til dig, til Mikkel Lykke, vinterproduktchef hos Kommando og kendt IT med speciale IT-ret og sikkerhed. Endnu en gang velkommen til Radio 24/7 aflyttet, og vores tredje gæst, der har måttet vente lidt her i baggrunden, det er Mikkel Nonbo, der er forbundssekretær fra PROSA, og en, der går op i noget, der går under det populære navn netkommunisme. Det hedder også netneutralitet, og det er et ord, der for tiden fyr frem og tilbage nede i Bruxelles, nede hos EU. Men hvad er det for noget?
Netneutralitet er i bund og grund, det er, at alt datatrafik på internettet, det skal prioriteres lige. Man må ikke sige, at der er nogen, der får forrang for at få hurtigere adgang til en tjeneste. Det er samlet set det.
Så det er simpelthen, at for nettet, der er alle lige, det der er det kommunistiske element ligger, kan man
ja,
sige.
Det er så nogen, der synes, det er sjovt og i en modkampagne imod netneutralitet at kalde det netkommunisme på den måde. Men det er sådan selve grundlaget for, hvordan internettet virker, og hvordan vi som IT-branche og som fag har kunne udvikle os rigtig, rigtig stærkt. Og det er en af grunden til, at vi går meget op i det, fordi man piller ved sådan grundlaget, frameworket i forhold til hele vores IT-fag og udvikling. Og der skal man være meget, meget varsom, for man laver nogle meget store ændringer, for det kan få meget store konsekvenser for branchen og for folk som forbrugere i særdeleshed.
Bare lige for at tale om nogle af de her ændringer, jeg synes lige, vi skal tage en lille stump lyd med noget, som mange danskere kender, som spiller direkte ind i den her debat om netneutralitet, og det må sige, så jo, selve klippet her må sige, så er det absolut modsatte af kommunisme.
And that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I'm about to enter.
So help me God.
So help me God. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated.
Let's start this new chapter with a clean slate.
I know you'll do whatever you think is best.
Within congressional leadership took part.
The vice president just assumed office. I can't have this conspiracy stuff going mainstream.
The connections are troubling, especially Underwood.
So this goes all the way to the White House?
It might.
I need you to delete all of our phone history.
Do you want to just walk away? Act as if I don't know anything?
Tusk is in town. He's meeting with the president in 49 minutes.
He's convincing the president to change his mind.
You would be making a disastrous mistake.
I feel like I'm losing control of my own goddamn administration.
Hit him again, and hit him now.
He's a dangerous man.
I want him obliterated.
More than that, let's make him suffer.
I don't know whether to be proud or terrified.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Det vi hørte her, det var en stump fra den her serie, der hedder House of Cards. Det er en meget succesfuld egenproduceret serie på den amerikanske tv-streaming-tjeneste, der hedder Netflix. Den blev lige efterfulgt af en skiller fra programmet her. Den stammer jo fra en anden film, der hedder Scanner Darkly. Det er en helt anden historie. Men Netflix, hvad har det med netneutralitet at gøre?
Det er, at Netflix i USA har lavet en aftale med udbyderen Comcast om, at de må godt få opprioriteret sin trafik. Så vil sige, at du kan sammenligne det med, at hvis du kører en bil, og hvis du så kører en Netflix-bilen, for eksempel Toyota, så må du godt køre. Så er der et specielt motorvejsspor reserveret til dig. Du må køre 130, og folk, der har andre mobiler biler, de må køre på de andre to, og de må så køre mellem 50 og 70. Så man er sikker på, at der altid er god, hurtig trafik, hvis man har Netflix.
Hvordan gør de det rent fysisk, tænker jeg bare på det?
Det er, at man rent teknisk set opprioriterer for en bestemt kan være for en bestemt udbydet adresse, og sige, at den trafik ud til forbrugerne, den skal være hurtig og tilgængelig med det samme.
Hvilke konsekvenser kan det have for mig, som almindelig, ganske almindelig bruger? Jeg vil også gerne se noget ordentligt Netflix. Så
det er, vi er rigtig bange for, at der kommer monopoldannelse, at det kan blive dyrere for dig som forbruger på sigt at bruge specialiserede tjenester som YouTube, Skype og især Netflix. Hvis du sammenligner med biler igen, at hvordan kan nye producenter af biler komme ind på markedet? Og i øjeblikket der er Netflix jo et godt eksempel på, at IT-branchen går rigtig stærk, og nye måder, man får at opleve medier på. Om 10 år er Netflix måske ikke populært mere, så er der nogle nye konkurrenter, der prøver at puste dem i nakken og sige, vi vil noget nyt. Og hvis Netflix så får begynder at få monopol på at have en hurtig trafik, så vil det være svært for nye konkurrenter, der er måske lidt fattigere end dem, at komme ind på det hurtige spor, så forbrugerne får den hurtige forbindelse og den lækre kvalitet. Og så er det, vi er bange for, den der fair konkurrence, som er grundlaget for hele webudviklingen, IT-udviklingen, den går fløjten, når man begynder at åbne op for specialiserede tjenester.
Så det en af grunden til, at vi sidder og snakker om det her, det er, fordi der er en, som sagt, masse ballade om det nede i EU. Kan du prøve at give et lille ris af, hvad der er sket med?
Ja, det, der sker i øjeblikket, det er faktisk Jens. Jens er faktisk ret fornuftig omkring lidt neutralitet. Problemet er, at der ligner til at være et meget stor gruppe i EU-parlamentet, som måske ikke har den største tekniske forståelse. Og de er begyndt at snakke omkring specialiserede tjenester, som f.eks. telemedicin. Er det meget vigtigt, at noget, der hedder telemedicin, skal komme hurtigt frem på den måde. Og det, man så har stillet spørgsmål omkring, det er, at man åbner selve omkring netneutralitet spørgsmål om, at nogle specialiserede tjenester godt må få forrang, altså opprioritere deres trafik. Det, der så er meget stor diskussion i EU-parlamentet omkring, det er, hvad er specialiseret trafik for den måde, som Jens er i gang med at definere det, det kan opfattes meget, meget bredt. Og så er man bange for, at så ruller lavinen.
Vi skal nok lige forklare, hvem Jens er. Det er Jens Rode, som sidder i EU-parlamentet for Venstre. Vi har ham med på en telefon lige her nu. Velkommen til dig, Jens Rode.
Tak skal du have.
Jeg skal lige sige, at grunden til, at vi taler med dig, det er jo faktisk fordi, at du er blevet manden, som skal redde hele internettet. Det står der i hvert fald på et aktivist-site, der hedder Avas. Der er kun én mand, der er hovedansvarlig for hele det her netneutralitet for hele Europa. Det er dig, og hvad hedder det? De skriver simpelthen på den her side, Call Jens Rode to save the internet. Det har vi så gjort. Hvordan går det med at redde det her internet dernede for dig?
Jamen, det er jo meget rørende, al den stund, at ingen mennesker normalt tror, at vi har nogen indflydelse på noget som helst i Europaparlamentet. Så er det jo meget imponerende. Jamen, vi har jo i det er sådan, at kommissionen er kommet med et lovforslag, som ikke er, giver særlig stærke safeguards, altså hegnspæle for netneutraliteten. Det har vi så rent faktisk i parlamentet prøvet at opgradere og at styrke igennem de forhandlinger, vi har mellem de forskellige grupper. Jeg har selv fremlagt 12 forskellige forslag, som skulle opgradere hele netneutraliteten. De 10 af dem er jeg kommet igennem med, de to sidste er jeg ikke kommet igennem med. Og nu er det sådan, at vi så har lavet en aftale. Det er jo et udtryk for et kompromis. Der findes jo ikke en netneutralitetslov i Europa i dag, udover i Holland og Slovenien. Så vi prøver faktisk at introducere det. Så jeg vil næsten sige, uanset hvad vi gør, så er det jo et skridt fremad. Men jeg forstår sådan set godt den bekymring. Jeg har heller ikke nogen, jeg har heller ikke noget imod hverken at tage definitionen helt ud af lovforslaget. Jeg har sådan set heller ikke nogen imod at støtte den socialdemokratiske, socialistiske gruppes forslag til en ændring af det her. Hvis ikke det var fordi, at så ville hele pakken falde til jorden. Det vil sige, at den pakke, der omhandler spektrum, altså mere plads på nettet, ved at vi tager mere af frekvensbåndet ind og bruger det på digitale ydelser. Hele pakken, der handler om, at vi skal afskaffe roaming, som jeg synes er meget vigtigt, og som jeg har haft meget stor fokus på. Og hele pakken, som dog introducerer netneutraliteten, hvor det i den her rapport er på 12 artikler, der fylder 5 sider, hvor vi har sat forskellige ting ind, der forhindrer konkurrenceforvridning, hvor vi har sat forskellige ting ind, der slår i hvert fald princippet om netneutralitet fast. Den lovpakke, den vil falde på jorden, fordi et flertal i parlamentet så vil stemme imod den i industriudvalget den 18. marts, hvor vi skal have den her afstemning.
Jeg skal lige sige, at vi har Mikkel Nonbo siddende her, som er forbundssekretær over i Prosa herovre på den anden side. Du sidder og markerer herovre for Mikkel.
Jamen, det er fordi, at jeg synes, det er ret skræmmende, det Jensen siger. Jeg kender godt situationen i forvejen. Det er, at man prøver at tage netneutralitet som gissel omkring roaming. Der kommer jo en ret spændende roamingpakke nu her. Og det, man siger, det er blandt i liberale ALDE-gruppe, det er, at man vil ikke acceptere roamingen, med mindre man åbner det der specialiserede ydelse omkring lidt neutralitet. Det er lige præcis det, kernen er, Jens. Og problemet
jeg undskyld mig, at du udtaler dig om noget, du overhovedet ikke har forstand på her. Du udtaler dig mod bedre vidende. Jeg sidder i de her forhandlinger. Jeg har forhandlet det her i et år. Det er ikke ALDE-gruppen, der siger, at man ikke vil acceptere den her. Det er EPP-gruppen. Det er ECR-gruppen. Det er ESB. Og så sidder der repræsentanter i ALDE. Min gruppe er delt i spørgsmålet på netneutralitet. Jeg har fået dem samlet i et kompromis.
Så er vi enige om, at der er en meget stor modstand mod at have netneutralitet i hele Europaparlamentet.
Ja, der er en stor del, som har været imod, at man overhovedet bruger begrebet netneutralitet. De har ikke ville acceptere det, men der har vi trukket dem til truet. Og nu skal du forstå, at politik handler ikke om at have ret. Politik handler om at få ret. Og du får kun ret, hvis du er villig til at indgå kompromiser. Og her er der nogen, for hvem netneutralitet i forvejen er vanskeligt at acceptere. Så har vi så sagt, okay, nu prøver vi så, eller jeg har sagt, jeg prøver at få yderpolerne til at mødes. Det er så lykkedes et langt stykke hen ad vejen. Men det er jo aldrig blevet perfekt for den ene eller for den anden. For sådan er politik ikke. Det er et spørgsmål om, at man dog kan se sig selv i beslutningerne, og at man kan forsvare det hjem. Det hele er én samlet pakke. Det er ikke noget med roaming skal tages som gissel. Det er fordi, det hele er én samlet lovpakke, som kommissionen jo er kommet med, og som vi så skal lave vores svar på. Og hvis den falder til jorden, og det vil den gøre, hvis ikke man holder virkelig balancen og tungen lige i munden på det her.
Altså, vi får ikke roamingpakken, medmindre vi accepterer at åbne op for specialiseret service inden for netneutralitet.
Vi får ikke den hele rapporten, som vi laver her, som er stærkere på netneutralitet end kommissionens forslag. Det falder til jorden, fordi folk bruger deres demokratiske legitime ret til at stemme imod noget, som de dybest set er imod. Og der siger de jo så, her er vores røde linje. Så siger jeg så, okay, så lever vi med det her, medmindre vi undervejs kan indgå et fælles kompromis. Det har så ikke været muligt indtil nu.
Der er en, jeg lige har behov for at få at vide, for jeg troede, det er, jeg vil godt vide, nu, det her netneutralitet som sådan, det er, hvordan har du det med det generelt? Synes du, det er en god idé?
Ja, jeg synes godt, det er en god idé, og derfor har jeg jo fået 12 forslag til styrkelse af netneutraliteten ind i forhandlingerne, og jeg har fået den 10 af dem igennem. Og jeg er bare nødt til at sige, at ja, demokrati er en besværlig størrelse. Og derfor det er også derfor, jeg prøver at forklare, at politik handler ikke om at have ret. Politik handler om at få ret.
Ja, og Jens, det er lige præcis derfor, jeg siger til dig, at måske, skulle I prøve at komme ud af parlamentet, for hvis du rent faktisk gerne vil kæmpe for den neutralitet, så kan vi se, at tre gange inden for de sidste 12 år har man prøvet at ændre grundlæggende ved internettet. Jamen, og alle tre gange har vi haft folk, har på forbrugere og kontakter, været i spil og kontaktet deres parlamentarikere. Så sent som i 2012, der afvæltede vi en aktieaftale ved at forbrugere og vælgere kontaktede deres parlamentarikere. Så jeg synes, vi skal, i stedet for at vi fokuserer på nogle lukkede forhandlinger med nogle folk, der måske ønsker lidt afskaffe lidt neutralitet, så synes jeg rent faktisk, at vi skal prøve at få debatten længere ud, og lade befolkningen prøve at kontakte deres parlamentarikere og sige, at der er et problem.
Jamen, det er jo helt sort. Det er jo helt sort. Altså, du er udemokratisk. Altså, hvad er det for noget netkommunisme?
Er det udemokratisk, at vælgerne snakker med deres parlamentarikere og siger, at jeg vil gerne stemme på dig, du har bestemt? Så er det jo noget forkert noget, du siger jo.
Du bliver nødt til at afbryde din smule igen. Bare lige for, jeg vil bare lige høre dig en gang til, Jens Rune. Du er internets redningsmand, jo, siger de i hvert fald.
Nej, det er jo grotesk præmis, vi diskuterer på her. Der er jo ikke noget galt i, at nogen snakker med nogen, men du må acceptere, at nogen føler sig mere overbevist af andre end nogen. Og nogen har nogen interesser, og andre har andre interesser. Og det vi gør, vi er verdens mest åbne parlament, det tør jeg godt sige. Og det jeg prøver at forklare dig, som du fuldstændig ignorerer, det er, at hvis ikke der er et flertal i parlamentet for den her pakke, så ender du tilbage med kommissionens udspil. Og så ryger kommissionens udspil i rådet, hvor de vil pille det fuldstændig fra hinanden. Så jeg prøver at tage det bedste, jeg kan på netneutraliteten, og bringe det ind i den samlede pakke, og lade det være et stærkt setup og i forhandlinger, vi skal have med rådet. Og hvis det er sådan, at jeg ikke gør det, og hvis jeg siger, jeg vil ikke være med, hvis ikke jeg får det hele, så falder pakken. Og så ender vi i en situation, hvor der ikke er noget som helst neutralitet om et år, hvor der ikke er nogen roaming, og hvor der heller ikke er mere spektrum.
Vi skal måske
sådan lige spiller jeg ikke hasard med den lovpakke. Det kunne jeg ikke drømme om.
Vi skal måske også lige gøre opmærksom på, at det, sådan som det ser ud lige nu, så står der faktisk ikke noget som helst som netneutralitet nogen steder. Det er det, I er ved at få ligesom stencileret ind i systemet. Er det ikke rigtigt forstået?
Vi introducerer netneutraliteten måske ikke optimalt, som alle gerne vil have den, men den bliver slået fast som princip. Og den fylder, netneutralitet fylder 5 sider i den rapport, vi sidder med, som er vores svar til kommissionens udspil. Og hvis det hele falder, så er der ingenting. Og det er det, jeg prøver at forklare. Det her, det er jo politik. Og det skal man prøve at skabe flertal for, fordi der er mange interesser,
og
der
Jens,
er mange
Jens, det vi prøver at sige til dig, Jens, det accepterer jeg fint, og det jeg prøver at sige til dig, det er, at vi skal prøve at skabe et flertal i forhold til at få det neutralitet. Og det har vist sig ret mange gange på spørgsmål omkring IT-politik, at hvis vi sætter vælgerne i spil og kontakter dem direkte i forhold til parlamentarikerne, så er der altså nogle nationale parlamentarikere, der begynder at ryste på hånden og måske rent faktisk rykker sig på i retning i forhold til at komme endnu mere i mødekommende neutralitet. Og det er den forankring, jeg prøver at tale selv over for dig.
Jo, men det er der ingen, der forhindrer jer i at gøre det. Jeg synes så bare, at jeres metoder er temmelig uanstændige, fordi
spammetoder. Nej, lige så sidder du og siger, at det er noget mærkeligt noget, du sidder og siger på spammetoder. Jeg siger, at jeg opfordrer folk til at kontakte parlamentarikere. Og det er jeg kan åbenbart forstå, at du åbenbart ikke er interesseret i at få den opbakning til at kunne rykke den i nærheden af lidt neutralitet.
Jo, men jeg vil, når man laver sådan en kampagne, der hedder, hvis ikke Jens Rode, han stemmer for det her ændringsforslag på mandag, så lukker han internettet. Så er man simpelthen useriøs i sin rent sagligt. Og det er jo heller ikke rigtigt, fordi jeg har båret det ind i forhandlingerne, og jeg har sikret, jeg har trukket den konservative gruppe til truet og fået dem til at acceptere begrebet netneutralitet. Og så finder man en balance. Det er jo meget, meget vanskelige forhandlinger. Og derfor er det fuldstændig unuanceret at kaste sådan en kampagne ud, der hedder, hvis ikke Jens Rode han stemmer for det der, så ødelægger han internettet. Det er jo ikke rigtigt. Det jeg gør, er, at jeg ødelægger det hele. Og jeg ødelægger hele lovpakken. Og der kommer ikke et ord om netneutralitet, hvis det er sådan, at jeg ikke sørger for at holde tungen lige i munden og stå ved de aftaler, jeg har lavet, som sikrer hele lovpakken og hele vores rapport kommer igennem. For ellers så ender det hele ude i ministerrådet, og der piller de alt fra hinanden. IT-politisk forening har skrevet et meget fint og nuanceret brev til mig om, hvordan de ser tingene. Det er sådan noget, jeg har respekt for. Mm. Hvis jeg får 400 mails, hvor i den samme ordlyd er på samtlige af de her mails, så er det at betragte som spam, og det tager jeg ikke seriøst.
Så burde du til lige også...
Det giver mig jo ingenting. Det giver mig jo ikke noget at arbejde med.
Jeg er også nødt til lige at spørge dig, Jens Rode, hvor mange... Altså nu, du har så været udsat for det, at du kom ind i den her kampagne. Og hvordan, hvor mange mails er der kommet?
Jamen, det er jo ikke første gang, for det har gjort de også med ACTA. Og det er jo hovedrysten, at man har ageret på den måde rent politisk. Men fred være med det. Det er de jo i deres gode ret. Det fremmer bare ikke deres sag. Jeg har modtaget 337 mails, alt i alt. Set i forhold til, at det er... Hvad har der været en underskriftsindsamling på 1 million eller sådan noget der, så er det jo sådan set stille og roligt. Så det er ikke noget, som lægger mit kontor ned. Men jeg siger bare, at man fremmer ikke sine politiske interesser, hvis det er sådan, at det, man ønsker, det er at lægge et kontor ned i mails og henvendelser og sådan noget. Man kan tage selv ansvar, henvendelser og sige, ved du hvad, vi synes sådan og sådan, fordi jeg lytter faktisk til de argumenter, der kommer. Og jeg har været meget lyttende til de argumenter,
det er
der har
været. Det er sjovt, at alt det, jeg har sagt højt, det er direkte taget, fordi IT-Politisk Forening har skrevet til dig. Jeg har en kopi af brevet. Og jeg tror, nogle gange skal man måske ikke bare tro, at nogen er et eller andet i forhold til noget forhandlingstaktik. For alt det, jeg har sagt, det står stort set ordret i det brev, de har sendt til dig. Du synes, det var meget fornuftigt afslappet.
Jamen, forhandlingstaktik, nej, det er den der med, at du ikke anerkender præmissen om, at jeg er nødt til at være den, der skal lave kompromiset. Jeg har også ringet tilbage til IT-Politisk Forening, så jeg forklarer, jeg kan ikke imødekomme jeres ønske om at stemme for det er det ændringsforslag, for så falder hele pakken. Og hvis hele pakken falder, så går jeg mig skyldig i, at der ikke kommer et eneste ord i om netneutralitet. Og det vil jeg ikke tage ansvar for. Og jeg vil heller ikke tage ansvar for, at roamingdelen falder. Mm. Eller at vi ikke får skabt mere spektrum. For noget af det, der er vigtigt i den her diskussion, det er jo også, at vi fremtidssikrer, skal vi sige, pladsen.
Ja, så, du vil ikke imødekomme det socialdemokratiske ændringsforslag for at kunne lave et større fællesaftale i hele parlamentet så?
Jo, hvis det betød, at jeg kunne lave en større fællesaftale, men det betyder det modsatte. Det betyder, at pakken bliver stemt ned, fordi ECR-gruppen, ETP-gruppen, EFD-gruppen og halvdelen af min egen gruppe har sagt, at her går deres røde linje. Vi kan ikke gå længere i forhold til netneutralitet.
Jeg tror, vi er nødt til at begynde så småt at runde den her debat af, tror jeg.
Ja, men jeg er bare nødt til at sige, jeg vil gøre alt for at få en bred aftale, men jeg kan ikke sætte det her på spil, og så sige, nu støtter jeg noget uden for den aftale, som vi øvrigt har lavet, som så betyder, at der er flertal i udvalget, der stemmer pakken ned, for så har vi ingenting tilbage. Og det synes jeg er en dårligere situation, end den vi har i dag, som ikke er optimal, men at vi dog får slået netneutralitet fast som et princip, og så må vi arbejde videre derudfra.
Det sidste, jeg lige vil spørge dig om, og så slutter vi her den her debat, det var, hvornår kommer der en slutning på den her sag?
Ja, i første omgang, så kommer der jo ind den 18. marts, der skal vi stemme i udvalget. Går vi ud fra, det har vi i hvert fald indstillet i grupperne, at vi vil. Og så går der derefter jo noget tid, så skal vi den 2. april stemme i Europaparlamentet. Og i den situation vil der være en mulighed for, at man kan gå ud og lave et ændringsforslag, hvis det er sådan, at det er noget, vi kan se har et politisk perspektiv, altså kan få et flertal og ikke bringer lovpakken i fare. Jeg vil gøre alt for, at den her lovpakke den kommer igennem, og jeg vil gøre alt for, at den bliver så stærk på netneutraliteten som overhovedet muligt. Men jeg smider ikke det hele over bord for at få et enkelt ændringsforslag med ind i pakken, som er ud af den aftale, vi faktisk lavede fraktionerne og partierne imellem.
Og det er lige præcis den aftale, der skal sikre netneutralitet omkring, at man ikke har specialiserede tjenester. Det tror jeg ikke, I bliver enige om her i dag, så jeg vil i første omgang sige mange tak til Jens Rode fra EU-parlamentet. For Venstre og til Mikkel Nonbo, forbundssekretær for PROSA.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Arvi Alexander for. Producer var Nina Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Du må meget gerne sende os en hel masse mails på lytsnabelag@aflyttet.dk, og du kan også besøge os på facebook.com/aflyttet, og ikke mindst på aflyttet.dk. Det er vores website. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra blodkarrene i det optiske nervesbølgende blodbaner med udsigt fra rødsprængte øjne og sigtrende rynker omkring dem. Rynker, der breder sig ud som floder ud over alles ansigter, og dermed nænsomt klatter ud, glider væk, blinker en tåre, lader den falde mod gulvet kun for at opdage, at netop den tåren er et helt univers nu i frit fald, fyldt med hunde og katte og kanariefugle, der fløjter om jager og gør, mens du læner dig tilbage, genkendende faldet og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.